O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida yashovchi shaxs O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan yaralandi. Olabuqa tumani hokimi Sununbek Akbaraliyevning bildirishicha, voqea 27 yanvar kuni bo'lib o'tgan.
Chegara bo'yicha barjaqa qo'llar o'tib ketganligini aytgan o'g'ri, uning O'zbekiston chegarasi to'xta desa to'xtaydi, bu qachon o'xshaydi.
Chegara hududida qo'y boqib yurgan cho'pon chegaraning narigi tomoniga o'tib ketgan. Qo'ylarini qaytarish uchun O'zbekiston hududiga o'tgan. Bu yerda u chegarachilarning ogohlantiruvchi talablariga bo'ysunmagani oqibatida unga qarata o'q uzilgan, dedi hokim. Unga ko'ra, yakshanba kuni o'zbek chegarachilari tomonidan yaralangan qirg'izistonlikni vataniga qaytarish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Hokim yaralangan qirg'izistonlik O'zbekistonda kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi.
Hozirim ahvoli yaxshi, Chus rayonida turibdi. Bugun kechgacha, ertang obedgacha chechiladigan masala bo'lib o'tadi hozir.
Hozir uning ahvoli yaxshi ekanini aytishdi. U Chus tuman kasalxonasida davolanmoqda. Uni Qirg'izistonga qaytarish masalasi bugun yoki ertaga hal bo'ladi, dedi Olabuqa tumani hokimi Sununbek Akbaraliyev. Qirg'iziston chegara xizmati qirg'izistonlik O'zbekiston chegarasini buzib o'tib ketgani oqibatida mana shunday voqea yuz berganini tasdiqladi. O'zbekiston tomoni ularning chegarachilari o'q otishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Chunki chegara buzar ogohlantiruvchi va to'xtash to'g'risidagi buyruqlarga bo'ysunmagan, oqibatda qirg'izistonlik chap oyog'ining sonidan yaralangan, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bildiruvida. Ma'lumotda aytilishicha, chegara buzar qirg'izistonlikni vataniga qaytarish masalasida ikki davlat chegara rasmiylari muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston tomoni dastlabki tergov yakunlanib, kasalxonada davolanish muddati yakunlanganidan so'ng qirg'izistonlikni qaytarishga rozilik bildirgan. O'zbekiston tomoni shuningdek chegara buzarning yaqinlariga uni kasalxonada xabar olishga ham ruxsat bergan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida so'nggi marta odamga qarata o'q otilishi voqeasi 2015 yilning 18 yanvarida qayd etilgan edi. O'shanda Qirg'iziston chegarasini buzgan 3 nafar o'zbekistonlik ovchi qirg'iz chegarachilarining qurolini topshirib taslim bo'lish talabiga bo'ysunmagani, buning o'rniga chegarachilarga qarata o't ochgani aytilgandi. Javob o'qi bilan ovchilardan biri yarador qilingan. Qolgan 2 ovchi voqea joyidan qochishga uringan paytda O'zbekiston hududidagi chegara chizig'i oldida o'zbek chegara naryadi tomonidan qo'lga olingan. Yarador O'zbekiston o'zbekistonlik ovchi voqea joyiga kelgan o'zbek chegarachilariga topshirilgan. Qirg'iziston chegara xizmatining 29 yanvarda bildirishicha, 2017 yilda qirg'iz-o'zbek chegarasida jami 4 nizo sodir bo'lgan.